Дуже перепрошую за технічні труднощі. Сьогодні ми будемо пояснювати, власне, та як формувати зони прискореного розвитку відновлювальної енергетики. І Оксана, будь ласка, запрошую вас до слова. Дуже дякую, Олександро. Всім доброго ранку. Від імені Європейського кліматичного фонду і програми по Україні хочу привітати всіх учасників цього вебінару. Я дуже вдячна вам за час, який ви приділили роботі в цьому секторі, і хочу також подякувати секретаріату енергетичного співтовариства за те, що ви ведете цю роботу вже, мабуть, більше ніж 2 роки. Дуже дякую за це партнерство. Мене звати Оксана Алієва, і Олександра мене вже представила. Я, власне, працюю в Європейському кліматичному фонді в програмі по Україні. Наша організація – це філантропська організація, яка, зокрема, працює з енергетичним переходом та підтримкою ВДЕ в Україні. І ми підтримували цю роботу понад 2 роки, як я вже сказала, тому що, власне, зараз для України такий перехідний момент, така точка кипіння, коли відновлювальна енергетика, питання надважливе, відповідно, треба приділяти її розвитку максимальну увагу. Тобто ми маємо сформувати відповідне середовище для розвитку відновлювальної енергетики і таким чином це середовище саме буде стимулювати розвиток ВДЕ. Тому ми розробили певні критерії сертифікат секретаріату для того, щоб власне керувати цією роботою створення геопросторових систем для 5 прикордонних регіонів України. Але наш вебінар називається «Семінар, присвячений залученню зацікавлених сторін», тому що зараз саме той момент, коли дуже багато зацікавлених сторін залучені до розвитку ВДЕ в Україні, і дуже важливо застосовувати зусилля таким чином, щоб діяти згуртовано, розуміти, які проблеми, які труднощі, як сформувати відповідну правову базу. Також надзвичайно важливо забезпечити валідність даних, тому що насправді є дуже дуже багато джерел даних, які можна використовувати, але їх треба вміти верифікувати, перевіряти для того, щоб ми могли справді довіряти їм. І тоді всі ті, хто буде використовувати дані, буде впевнений у тому, що справді точно визначені локації, де має відбуватися розвиток відновлювальної енергетики. Тоді це буде відбуватися якомога ефективніше з погляду отримання дозволів, виділення земельних ділянок, але також і з огляду на екологічні міркування, і з огляду на те, де енергія є найбільш важливою в Україні в географічному контексті, з погляду попиту, погляду спроможностей української енергомережі передавати, здійснювати передачу цієї енергії. І, власне, тоді ми зможемо зробити так, щоб ця енергія доходила до тих споживачів, яким вона найбільш потрібна. Тобто дані – це ключовий параметр, з яким ми будемо продовжувати працювати. І група експертів, яка працює окремо над даними, це окрема група. Вона також працює над інтеграцією наборів геопросторової інформації. Ми працювали над цим в рамках першої фази, а зараз вже працюємо більше на місцевому рівні в рамках фази 2 для того, щоб формувати місцеві інвестиційні плани і для того, щоб зацікавлені сторони на місцевому рівні також могли бути залучені до цієї роботи, щоб вони мали доступ до надійних, перевірених даних і могли чітко визначати, де саме потрібно планувати створення ЗПР ВТЕ, зон прискореного розвитку відновлювальної енергетики. І це потрібно також для того, щоб формувати якісні документи з просторового планування. Власне, в цьому суть другої фази реалізації нашого проекту і нашої співпраці з секретаріатом енергетичного співтовариства. Я думаю, що на цьому я, власне, зупинюся, тому що мені здається, що в центрі нашої уваги справді буде місцевий рівень залучення. Дуже дякую, Оксано. Дуже дякую за те, що ви так розказали нам На що ми зараз будемо звертати найбільшу увагу? І дякую за те, що сказали, що йдеться не тільки про технічну підтримку, а й про нарощування спроможностей місцевих ключових зацікавлених сторін. Тому що справді на місцях будуть створюватися ці зони і керування з ними теж здійснюватиметься на місцях. Звичайно, потрібна певна робота не лише на національному, а й на регіональному, місцевому рівні. Саме тому ми розробили цей другий етап, другу фазу проекту для того, щоб скоротити цей розрив між національним рівнем і тим, що відбувається більше на регіональному та на місцевому рівні. І перш ніж ми перейдемо безпосередньо до детального представлення інформації про другу фазу проекту, я хотіла би такої, і перш ніж я передам слово експертам, я хотіла би представити працівників Міністерства енергетики України. Будь ласка, пан Сергій Боровський, прошу, якщо я неправильно вимовила ваше прізвище, будь ласка, попрошу вас також надати нам свої міркування. Ми усвідомлюємо, що зараз Україна справді майже на останньому етапі прийняття законодавчого пакету, який дасть змогу розвивати зони прискореного розвитку ВДЕ. Ми бачимо, що робота з законодавчою площиною ведеться дуже швидкими темпами. Будь ласка, вам слово.
Доброго дня. Мене звати Сергій Харольський, я державний експерт із розвитку відновлюваних джерел в цій групі. На жаль, пані Ірина сьогодні не змогла прийняти участь, тому я коротко опишу ситуацію. Загалом, по питанню розвитку ВДЕ, для нас це питання є одним із пріоритетних питань в умовах повномасштабної агресії, тому що це є гарантією стійкості енергетичної для нас в певному сенсі. Планом України у нас передбачено прийняття законодавства щодо впровадження основних принципів дозвільних процедур для інвестицій в відновлювану енергетику. Наразі у нас прийнято законопроект 14271 в першому читанні за основу. Планується доопрацювання законопроекту між першим та другим читанням. Законопроект імплементує положення статей 15b, 15c, 15d і 15i щодо картографування територій і визначення зон прискореного розвитку. Наразі в рамках українсько-данського партнерства розроблено карту Розуму, яку фактично ми зараз запустили в режимі дослідного тестування. Тобто вже можна цю карту відкрити, подивитися напрацьовані зони розвитку. Разом з тим, реалізований в рамках проєкту прискорення розвитку відновлюваної енергетики в Україні в контексті транскордонної співпраці між Україною і державами-членами ЄС та Молдовою проєкт щодо визначення п'яти ключових областей от зон прискореного розвитку: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Вінницька. Ми плануємо нанести цю інформацію на вже прийняту карту, яка наразі вже запущена, як я сказав, в тестовому режимі. І ми дуже вдячні за співпрацю. Для нас це вкрай важливо, особливо зараз, в складних трішки умовах для України. Тому, думаю, певно, я зупинюся на цьому коротко, якось так.
Дякую, пане Сергію, за те, що окреслили такий короткий шлях України і розказали про оновлення щодо карти. Я, власне, думаю, що ця карта – це основа такого першого етапу нашої роботи зі створення зон прискореного розвитку ВДЕ. Я сподіваюся, що ця робота вам стане в пригоді і допоможе найближчим часом продовжувати цю роботу не лише на національному, а й на обласному та місцевому рівнях, де, власне, і має відбуватися просторове планування зон прискореного розвитку ВДЕ. Якщо говорити про технічні нюанси цих перших кроків, то я хочу нагадати вам, що, будь ласка, не забувайте, що ми ведемо запис. Ви, мабуть, на початку чули, що ведеться запис. Записуємо цей перший вебінар, і я думаю, що, власне, заради цілей нарощування спроможностей ми цей вебінар також розмістимо на нашому вебсайті. Це означає, що ви зможете ще раз переглянути ті матеріали, які сьогодні наші експерти представлять. Буде дві групи таких презентацій, і ви зможете їх використати у своїй подальшій роботі від імені, власне, тих інституцій, які ви представляєте. Ну що, я думаю, що можна вже переходити до презентації. Презентації самого проекту, зокрема. Сподіваюся, що вам видно екран. Зараз виведу в повноекранному форматі. І я зараз просто спробую вам нагадати про деякі такі опорні моменти, з якими ми вже попрацювали. І пізніше, власне, вже нагадаю про рекомендації, які визначають певну правову площину для договірних сторін енергетичного співтовариства, в чому числі для України. Це рекомендація, яку прийняв найвищий наш орган, це Рада міністрів, найвищий орган енергетичного співтовариства. І таким чином ми сформували такий шлях для реалізації директиви RED3. Не йдеться про цю директиву повністю, йдеться лише про такі основні моменти директиви RED3, які стосуються просторового картування ВДЕ у прив'язці до національного плану дій з енергії та клімату, інших цілей, пов'язаних з розвитком ВДЕ чи декарбонізацією. Також є ще такий комплекс дій, пов'язаних з створенням ЗПР ВДЕ. Секретаріат, згідно з цією рекомендацією, виконує не просто якусь класичну роль комітету з моніторингу, який відслідковує, яким чином перенесено на законодавчу площину, яким чином реалізовується ця директива. Ми також маємо роль допомагати у підготовці до реалізації директиви RED3. Саме тому ми і в рамках цього компоненту, і з допомогою певних кроків, які не входять до цього компоненту, допомагаємо Україні, допомагаємо, зокрема, з законодавством і надаємо технічну підтримку для того, щоб спростити вам виконання цього завдання. Якщо говорити ще про роль секретаріату, то можу сказати, що ми створили центр прискорення розвитку ВДЕ. Цей центр, власне, займається наданням такої індивідуалізованої, підлаштованої під клієнта, під конкретну країну підтримки. І, власне, цей проект ми реалізовуємо з допомогою цього центру, але зараз ми маємо таку ширшу площину, яку нам вдалося створити, але якби ключовим органом є цей центр. І роль секретаріату полягає в тому, щоб створити дві групи. Їх вже створено. Одна група – це група з координації розвитку ВДЕ, а друга – це робоча група з екологічних питань. Ми намагалися, власне, звернути увагу на ці два завдання, тому що директива RED3 визначає два основні завдання. Звичайно, перше завдання пов'язане з просторовим плануванням і картуванням, і до цього завдання залучені також багато інших міністерств. І є ще такий аспект, як реформа з дозвільною документацією, системою планування. Тут є одне керівне міністерство, але, звичайно, інші міністерства теж дотичні до цього процесу, тому що дозвільна процедура сама по собі включає різні аспекти. Що ми намагаємося забезпечити? Звичайно, в першу чергу технічну підтримку, і пізніше ви більше почуєте про те, що ми вже зробили в співпраці з Україною. Почуєте також про пілотні проекти, які, як ми очікуємо, ми будемо підтримувати. На цьому слайді ви вже бачите чотири ключові компоненти, тобто Це ті аспекти, з якими ми працюємо. Сьогодні ми намагаємося також охопити аспект нарощення спроможностей, тому що ми розуміємо, що директива РED III впровадила деякі нові компоненти, і деякі країни-члени от буквально нещодавно здійснили перехід у відповідності до директиви РЕД III. Але ми хочемо підтримати інші договірні сторони для того, щоб вони тими самими темпами могли розвивати зони прискореного розвитку ВДЕ. Зокрема, працюємо з країнами-кандидатами для того, щоб вони не відставали від країн-членів ЄС. Тут бачите наші партнерства, наші проекти. Також хочу вам нагадати, що ми вже підготували два ключові стратегічні документи разом з нашими партнерами з Nature Conservancy. Вони нам сьогодні про це трошки більше розкажуть. Один з них це такий операційний план, а саме покрокова навігація у процесі створення зон прискореного розвитку ВДЕ. І ви можете, власне, знайти інформацію про різні категорії об'єктів, і також в цьому документі ви можете знайти рекомендації щодо того, як покроково реалізовувати процес створення ЗПР ВДЕ. І ще один важливий документ це, власне, так званий дозвільний протокол у відповідності до проглянутої директиви РЕД III. І спершу в цьому документі ви визначено пояснення правової площини, пояснена відмінність між РЕД 2 і РЕД 3. Також є певні висновки і передові практики з країн-членів ЄС щодо того, як правильно в інституційному сенсі формувати всі процедури. В рамках другої фази ми будемо продовжувати роботу, яку вели в рамках фази 1. І хочу вам нагадати, що ми розпочинали свою роботу в рамках фази 1 з такої чіткої системи критеріїв, за якими збирали дані. Далі відбувалася обробка даних на основі відповідної методики. І за рахунок цієї роботи ми підготували такі просторові рівні інформації, якими можуть скористатися органи влади щодо цих п'яти зазначених регіонів, тобто сформували певну карту і також забезпечили простір для синергії, для співпраці. І ви бачите, що вже багато партнерів працює над цією темою. Є ще багато зацікавлених сторін, які працюють, можливо, з деякими аспектами відновлювальної енергетики. Зокрема, сьогодні згадувався проект спільно з данськими колегами. Було проведено картування потенціалу відновлюваних джерел енергії, і відповідно в нас вже є на руках інформація щодо того, як в синергії можна імплементувати проекти. Також в рамках фази 1 ми зосереджувалися на п'яти областях, які сьогодні вже згадувалися. Однак результати, зокрема, напрацьований комплекс критеріїв, ці стратегічні документи можна насправді буде використовувати і по відношенню до всієї території України, тобто і в інших областях. А ось тут подивіться, будь ласка, просто на карту. Я впевнена, що наші колеги дещо детальнішу інформацію нададуть з певними поясненнями щодо того, як, власне, ми дійшли до цієї карти, чому саме в такому вигляді маємо цю карту. А в рамках другої фази ми будемо зосереджуватися знову ж таки на тих же п'яти областях, але, як я вже сказала, ми заглибимося більше в регіональний та муніципальний рівень. Будемо працювати з органами влади для того, щоб посилити їхні спроможності використовувати ці критерії і здійснювати просторове планування на регіональному та місцевому рівні. У нас буде злучний компонент нарощення спроможностей, будуть онлайн-семінари. І от той вебінар, який ми сьогодні організували, це також один з таких семінарів. І також в нас буде ще інтерактивний цифровий посібник, який можна буде використовувати для планування зон прискореного розвитку ВДЕ. Ми щиро сподіваємося, що всі ці матеріали вам справді стануть в пригоді найближчим часом у вашій роботі. Також у нас налагоджений діалог між зацікавленими сторонами, і в рамках цього компоненту ми намагатимемося продовжувати покращувати координацію, співпрацю, синергію. для того, щоб, власне, більше обмінюватися досвідом, інформацією, це буде відбуватися в рамках вебінарів, які ми будемо організовувати в межах фази 2. Щодо впливу та важливості фази 2, сьогодні вже згадувалося те, що основний компонент – це, власне, масштабування і реалізація того, що є зараз в паперовій формі, у вигляді документу на рівні карти, яка даватиме візуальну інформацію органам влади, і ми будемо їх підтримувати у масштабуванні для того, щоб вони чітко розуміли, як зони прискореного розвитку ВДЕ можна інтегрувати як компонент місцевого та регіонального планування. Ще один компонент – це, звичайно, нарощення інституційних спроможностей для того, щоб, власне, дати можливість забезпечити цей перехід до імплементації директиви RED3. Зараз, я думаю, час передати слово моїй колезі Анастасії, яка працювала в рамках першої фази проекту, і її завдання стосувалося екологічних критеріїв, які є таким першим рівнем критеріїв, що їх треба використовувати при здійсненні просторового планування. І вона, власне, трошки більше нам розкаже про заходи, які вони реалізовували, про виклики, з якими ми зіткнулися в рамках першої фази, і розкаже також про результати виконання цього завдання. А далі вже наші колеги з ТІНСІ також розкажуть нам про методику. Будь ласка, Анастасія, вам слово. Так, дуже дякую, Олександро. Всім доброго дня. Оскільки більшість учасників сьогоднішньої зустрічі – це все-таки україномовні учасники, то я, напевно, все-таки буду говорити українською мовою. Ну, а ті, хто говорить англійською, будуть слухати тоді перед.
Дякую. Для збору обробки даних ми використовували відкриті технології, в тому числі для організації наборів даних в форматі GeoPackage і для публікації даних у вигляді веб-карт і, в принципі, підготовки даних також. Тобто це була зв'язка PostgreSQL, PostGIS разом з QGIS. Наступний слайд. Якості джерел даних, відповідно, ми використовували набори даних OpenStreetMap. Тут вони використовувалися як набори базових топографічних даних, так і як набори тематичних даних, які нам надавали інформацію про транспортну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру, інші види інфраструктур. Крім того, використовувалися дані, опубліковані на офіційних порталах чи сайтах, таких як веб-сайт Рамсарської конвенції, Global Biodiversity Information Facility, BirdLife International. Також використовувалися частково дані, які у нас розміщені на Open Data порталі України. Використовувалися, звичайно, набори даних по рельєфу SRTM, Shuttle Radar Topographic Mission. Використовувалися дані глобальних ресурсів Global Solar Atlas і Global Wind Atlas. Ці ресурси, як ви бачите, вони були отримані в форматі растровому геотіфів. І використовувалися також дані по Land Use на основі Sentinel-знімків з 10-метровим розрізненням. Це також був растровий формат геотіфів. Тобто частина даних, які ми отримували, вони були в форматі растровому, частина в векторному, частина в табличному форматі. Тому нам потрібно було вибудувати ланцюжок для обробки цих даних, зокрема, починаючи від збору даних, верифікації даних, далі препроцесингу даних з метою отримання уніфікованих наборів. Мається на увазі зведення даних до єдиної системи координат, зміна за необхідності формату даних або використання даних для отримання фінальних наборів в векторному вигляді, за необхідності зміна структури атрибутивного набору цих даних. Після цього організація на основі формату GeoPackage бази даних для збереження актуальних наборів. І вже створення далі, відповідно, карт, як для паперового використання публікації, так і веб-застосунків. Таким чином, ми на сьогоднішній день маємо повний набір даних проєкту в геопросторових форматах, який може використовуватися як для інтеграції з іншими проєктами і сумісної обробки, так і для проведення конкретних видів аналізу безпосередньо на основі цих даних. Тому, зокрема, ми говорили про те, що ми можемо використовувати ці дані для фільтрації, вибірки і аналізу місць з специфічними умовами та з властивостями, фільтрації об'єктів за різними типами атрибутів, розрахунку економічних показників повернення на основі існуючої інформації, розрахунку додаткових факторів територіально і дослідження території з використанням супутникових знімків, в тому числі аналіз ситуації на місці відповідно до теперішнього часу, і також со створення моделей вибору оптимальних місць, положення з урахуванням вхідних параметрів по потужності, по типам підключення, типам ВЕС або СЕС і так далі. А на цьому, в принципі, наша презентація з Анастасією підходить до завершення.
Дуже дякую. Дякую за те, що представили роботу, яка вже виконана. І також дякую за те, що розказали про різноманітні технологічні, програмні потужності, які нам дуже допоможуть в другій фазі, оскільки фактично наш процес просторового планування буде більш спрощеним для місцевого рівня. І ми щиро сподіваємося, що на практиці нам все вдасться реалізувати. Зараз хочу запросити до слова колег з Nature Conservancy. Бачу, що Мате з нами. Будь ласка, вам слово, передаю вам слово для презентації, а після того ми вже відкриємо простір для обговорення. І насправді мета цього вебінару полягає в тому, щоб ви краще зрозуміли, як відбувається, як здійснюється це просторове планування для ВДЕ. Мате представляє Nature Conservancy, Європейська комісія визнала їхню методику як одну з найкращих, як передову практику, тому, будь ласка, передаю слово. Дякую, Олександра. Дякую за запрошення. Дякую за представлення. Отже, я спеціаліст зі створення зон відновлювальної енергетики в рамках Nature Conservancy. І сьогодні я хочу вам трошечки розказати, як сказала вже Олександра, про нашу методику і про те, що ми, в принципі, думаємо про принципи розумного розташування ділянок з відновлюваної енергетики. Насправді, мені здається, що та робота, яку ви щойно представили, значною мірою перегукується з тим, про що говоритиму я. Ви досягнули чудових результатів, і я просто спробую трішечки детальніше, можливо, розказати про це, розказати, зокрема, про відмінності, з якими ви можете стикатися в різному контексті, які треба враховувати в подальшому. Секундочку. Що не варто мені заглиблюватися в інформацію про мою організацію Nature Conservancy. Ми організація, яка займається біорізноманіттям. Ми робимо це для людей, заради людей. Ми також пам'ятаємо про зміну клімату і працюємо власне в контексті боротьби зі зміною клімату. Тобто, це така ширша реальність, в рамках якої ми працюємо, оскільки ми вважаємо, що зараз в нас глобальна криза, в нас змінюється клімат, в нас втрачається біорізноманіття, і саме тому ви бачите посередню цю ланку. Перехід до відновлювальної енергетики, тому що лише це нас може частково порятувати. Ми маємо багато наукових працівників, десь приблизно 1000, якщо взяти всіх наших працівників по всьому світу, і ми працюємо з чистим енергетичним переходом, тобто переходом до чистої енергетики. Працюємо ми по всьому світу, але, звичайно, робота з ВДЕ в основному ведеться в США, в Індії, в Латинській Америці і в Європі. Чому ми працюємо з цими аспектами? Я вже сказав, що ми зараз переживаємо кризу, і ми розуміємо, що ми мусимо перейти на використання відновлюваної енергетики. Я не думаю, що я зараз скажу щось нове, повторивши ці слова, тому що наша організація The Nature Conservancy, TNC, розуміє, що інакше ми не зможемо зберегти біорізноманіття, а ми хочемо, власне, чітко враховувати при плануванні зон відновлювальної енергетики всі критерії, і ми хочемо пришвидшувати прогрес, не конфліктуючи з природою, тому що, на жаль, бо в багатьох куточках світу, де ведеться розбудова відновлювальної енергетики, ми бачимо, що виникають якісь конфлікти, процес сповільнюється, і відповідно ми так і не здійснили цей перехід до відновлювальної енергетики. Ми, як організація, фактично перевели цю проблему в кількісну площину, маємо деякі підрахунки, і ми це зробили просто для того, щоб ми зрозуміли, з якими масштабами ми стикаємося при будівництві зон прискореного розвитку ВДЕ. Ми провели дослідження по всій Європі, і фактично ми дивилися на всі цілі, яких має досягнути та чи інша країна до 2030 року для того, щоб справді пом'якшити наслідки зміни клімату. Ми, власне, переглядали ці показники і намагалися поділити зони так дуже грубо на зони з високим рівнем конфліктів і зони з низьким рівнем конфліктів. Ми робили це на основі даних, які отримали, і побачили, що є певне накладення цих зон за умови реалізації різних сценаріїв. Ну, тому що різним країнам потрібна різна кількість ВДЕ. В більшості країн є певні ділянки, де можна розташовувати зони прискореного ВДЕ, з допомогою яких країна зможе досягнути своїх цілей до 2030 року, і країна все ще залишиться тоді в зоні низького рівня конфліктування з приводу ВДЕ. У нас є навіть окрема публікація. Якщо вас ця інформація цікавить, ви можете собі її перечитати. Це така загальна картина, яка базується на аналізі всього регіону. І що ми далі зробили? Ми спробували також застосувати такий самий підхід в країнах Південно-Східної Європи на національному рівні, тобто на покраїнному рівні. І насправді я дещо пропущу, бо, в принципі, ця інформація вже сьогодні згадувалася. Хочу тільки вказати на те, що в нашій організації The Nature Conservancy ми маємо таке поняття smart siting або розумне розташування. У нас є публікації, які називаються публікації, присвячені розумному розташуванню. У нас є свої критерії для визначення таких локацій, але також ми намагаємося заохочувати всі країни зменшувати рівень конфліктів ще на етапі планування, враховуючи подальше те, що може надалі відбутися, скажімо, в екологічному плані чи в плані роботи з людьми в соціальному аспекті. І тут ви, власне, бачите, що було зроблено в рамках нашого проекту. Тільки хочу сказати, що ми зазвичай підходимо до досліджень таким чином. Ми намагаємося спочатку зробити карту обмежень і перешкод, дуже чітко їх визначити. Тобто ми визначаємо ті ділянки, де абсолютно не можна проводити розвиток ВДЕ. Ми їх фактично виключаємо, там заборонені загалом будь-які заходи, ми виключаємо ту зону з нашої карти тоді. Ми, якщо там є якісь фізичні обмеження, через які ця ділянка просто не може використовуватися для розвитку ВДЕ.
І як щойно я бачив, презентувалося, це бралося до уваги. Також, що ми робимо далі? Давайте перейду до того, як ми структуруємо, по суті, наші проєкти. Ми розглядаємо їх як такі собі робочі пакети, це не обов'язково в цьому правильному розташуванні відбувається ці процеси, вони можуть відбуватися і паралельно, але загалом, як ми думаємо про ці фільтри, які накладаються на карти, щоб визначити бажане місце розташування ВДЕ, розглядаємо обмеження. І тоді виключаємо ті ділянки. Тоді оцінюємо потенціал цієї ділянки якомога детальніше. Тут хочу наголосити, тут йдеться не лише про потенціал самих ресурсів, такі як сонячне випромінення чи середня швидкість вітру. Тут намагаємося поєднати абсолютно різні критерії, які впливають на техніко-економічне обґрунтування. І це може включати будь-які критерії, які на це впливають, і близькість до мережевої інфраструктури, і якісь особливості ОСР чи ОСП, чи є неподалік потрібні дороги. Тобто ми поєднуємо усі ці критерії, приводимо їх до одного значення, яке розглядаємо. Тоді намагаємо розглянути усі можливі конфлікти. І з погляду на збереження біорізноманіття можуть бути також культурні та суспільні цінності. Все, що доступно, вся доступна інформація, це можуть бути ділянки з історичного значення або релігійного значення, або будь-які ландшафтно-ціннісні ділянки, звідки відкривається гарний вид, відпочинкові зони і так далі. І тут беремо до уваги також природні ресурси, чи це ліси, чи сільськогосподарські землі. Тобто будь-які можливі фактори виникнення конфлікту. Це вже було, по суті, покрито попередніми презентаціями, це вже було дуже детально пропрацьовано у попередній проробленій роботі, як ви ж це вже презентували. І зрештою ми зводимо це все до одного бачення, щоб визначити ці необхідні ділянки. Беручи до уваги всю інформацію, і намагаємося визначити, які місця мають середній або високий потенціал, після того, як ми виключили усі конфліктні місця та ті, які накладають обмеження, щоб потенційні інвестори розуміли, де їм можна розвивати ВДЕ. Як я вже згадував, ми це підганяємо під потреби кожної країни, де застосовували цю методологію. Наприклад, у Сербії була чітка потреба у картах з фокусом на сонячну електроенергію, і тут ми не брали до уваги вітрову потужність і шукали такі ділянки, які розташовані по всій країні, тому що ми не хотіли, щоби всі, ну, або сказати, що всі найкращі місця розташовані на півночі Сербії, там, де знаходяться важливі землі для сільського господарства, тому намагалися також брати до уваги ось ці середнього розміру ділянки по всій країні. В Північній Македонії нашим фокусом на національному рівні і розумінням було, що нам потрібно зосередитися на низькопродуктивних ділянках та колишніх промислових об'єктах. І саме це ми і робили. Ми так мали такі класи, такий гібридний шар даних, щоб створити отаку карту у Хорватію. Було зрозуміло, що нам потрібно брати до уваги таке, як різні види і їхню вразливість. І це було нашим фокусом у Хорватії, в Чорногорії. На моя колега незабаром вам на практиці розкаже про цей проєкт і як він відбувався, але тут, я думаю, було таке все загально, найбільш всеохопне застосування цієї методології в Південно-Східній Європі порівняно з іншими. Ми робили це на національному рівні, включали абсолютно усі кроки, по яких я щойно проходився, про які розповідав, і додавали деякі новітніші компоненти порівняно з попередніми. Зокрема, у нас була можливість напряму працювати з оператором системи передачі, і тому в нас було включені дані не лише про розташування мережі, але також про доступну потужність у кожному вузлі мережі, щоб підвищити також надійність та інформаційність нашої мапи у Чорногорії. Принцип тут, по суті, легкий до зрозуміння, тобто ми, по суті, розглядаємо різні набори даних, ми їм призначаємо певні значення, тоді комбінуємо, створюємо фільтри, накладаємо на карту. Але питання і найважливіша тут частина полягає власне у збору цих даних. Я думаю, ви теж вже це знаєте, але просто щоб вам показати і розповісти, як складно це було збирати. В Чорногорії ми збирали і використовували 37 різних гео наборів даних. Я тут усі не буду детально показувати і розповідати про всі, але я вам надішлю потім презентацію, ви зможете все переглянути. Якщо що, то потім можна буде дістати запитання. Звісно, для того, щоб зібрати усі ці дані, потрібно співпрацювати з багатьма установами у різних секторах. Це теж може бути складно у Чорногорії. По суті, практично ми співпрацювали з будь-яким сектором, чи це було в галузі екології, природних ресурсів чи енергетики, і частиною задачі нашої команди було якраз і співпрацювати з ними, щоб зібрати ці дані. Так, Олександро, так просто хотіла подякувати ще раз за те, що підкреслили, як складно збирати дані, цю частину проєкту. Я знаю, що експерти презентують, і також Анастасія презентувала, і в презентаціях виглядає, що це такий прямолінійний процес, але насправді це одна з найскладніших частин, коли йдеться про збір даних, опрацювання різних сетів наборів даних, які мають в себе різні установи, і вони всі користуються різним програмним забезпеченням для роботи з цими даними, а потім це все інтегрувати в одну систему по просторовому плануванню. Це досить складно. І також на додачу, коли ми говоримо про роботу в Україні, треба брати до уваги, що в нас є певний, з одного боку, брак даних, тобто не всі дані взагалі існують, якщо не проводилася оцінка та цей збір даних попередньо, але також є певні дані захищені через умову воєнного часу, вони не розголошуються. Зокрема, це йдеться про дані про мережі, які справді не включені у цей перший план просторового планування щодо потенційного місця розташування зон ВДЕ. Ми намагалися якось інтегрувати і включити представників з галузі, з мережі і для того розуміння, яка є існуюча потужність та можливість мережі для також і поточного розуміння ситуації і для майбутнього планування в залежності від можливостей мережі. Просто хотіла це зазначити. Перепрошую, що вас перебило. Дуже дуже дякую. Думаю, що по суті це дуже хороша підводка до наступної теми, до якої я хотів перейти. По суті, як ми працюємо з цим браком даних. Ми дуже реалістично до цього підходимо, ми розуміємо, що детальні дані інколи просто не існують, і намагаємося з цим розібратися і справитися кількома способами. Тут далі наступні слайди про це. Один із таких варіантів рішення це, звісно, так згрубша представити, наприклад, коли йдеться про екологічні дані. Це можуть бути, наприклад, дані про землекористування і дані, які можуть бути доступні по світу, і дуже корисні як перший такий грубий загальний фільтр для того, щоб зрозуміти, що тут має більшу-меншу цінність з екологічного погляду. Такий класичний приклад загальнішого екологічного фільтру. Далі, коли ми говоримо про детальніші фільтри, то тоді вже ми їх застосовуємо залежно до критерії, з яких є доступні дані. Наприклад, дані про види. Тут їх може бути дуже важко отримати, залежно від доступної інформації. Ми намагаємося тут якось теж покрити цей брак даних. Зараз про це ще говоритиму, але ми також визнаємо, що інколи такі дані доступні лише для одної обмеженої території чи регіону. Стосовно суспільних цінностей, так само, якщо є дані доступні, то використовуємо дані, які наявні в відкритому доступі, якщо можемо отримати дані інформацію, якщо маємо можливість в деяких географічних локаціях отримати детальніші дані, то тоді їх беремо і застосовуємо. Наприклад, такий інструмент, який ми створили, PPGIS, стосовно громадської участі в GIS, GIS в Чорногорії, ми по суті напряму зібрали від людей у суспільстві, зробили таке опитування, які ділянки місцевості вони вважають найціннішими з їхнього місцевого погляду, і тоді включили ці дані для додаткового фільтра. Моя колега про це ще Тетяна детальніше поговорить пізніше. Далі, повертаючись до питання даних про види, в Хорватії це було дуже важливою частиною дослідження. Таки використовується складний інструмент, це моделювання поширення видів. Чому ми застосовували цей фільтр? Дуже простий, щоб перейти від лівого зображення до правого на слайді, тому що є вразливі види, для багатьох із них в нас є лише згадка про те, де вони розташовуються, але ми не знаємо, що відбувається між цими двома точками, де їх спостерігали. І тому ми не можемо тільки дві точки використати в аналізі. Таки ми використовуємо моделювання, щоб отримати дані приблизні по цілій поверхності, яка покриває усю територію країни. Це один з таких прикладів. І суть та ідея полягає в тому, щоб отримати шар, який потім можемо інтегрувати у нашу мапу. Це була не найскладніша частина, вона була складніша з технічного погляду, але коли ми отримали це моделювання, моделі, це верхня частина цієї діаграми, показує схематично таку діаграму усіх різних критеріїв, які ми застосовували для того, щоб отримати одну із цих карт вразливостей поширення видів. Також є в нас, ми покривали для деяких видів, де в нас не було моделювання про їхні поселення. Нас для деяких видів навіть не було достатніх даних, щоб створити таке моделювання. Тому ми робили такі приблизні мапи, де їх бачили на для тих ділянок, де вони можливі, і лишали деяку додаткову територію, щоб в нас в результаті вийшла така карта вразливості. У нас вийшло 6 таких карт для птахів і інших вразливих видів. І це було важливою частиною кінцевого проєкту. Що тут важливо підкреслити, що може бути тут корисним, що можемо застосувати такий самий принцип для розвитку і для моделювання потенціалу? Ми це вже робили в Португалії, застосовуючи абсолютно такий самий принцип, як моделювання поширення видів. Абсолютно ті ж самі інструменти. Для того, щоб приблизно призначити відповідно до критеріїв, які необхідні для розвитку ВД, щоб зрозуміти, яка є вірогідність, створення сонячної чи вітрової станції на тому тій чи іншій локації. Дивилися, що там вже, де вже є розташовані сонячні панелі, де вже знаходяться вітрові ферми, як вони вже працюють, застосовували ці параметри, ці дані, такі, як сонячне випромінення і так далі. Тоді запускали моделі для передбачення, і таким чином нам не якісь експерти говорили з своєї власного погляду суб'єктивного. Ми вважаємо, що важливіший доступ до доріг чи важливий доступ до мережі, а в нас такий більш-менш об'єктивний вийшов підхід для вимірювання потенціалу таким чином. У Чорногорії ми не застосовували такий варіант. Ми тут спілкувалися напряму з експертами, але тут питання стосовно того, що є доступно у кожній країні, який варіант можливіший і легший, і таким чином робиться остаточний вибір. В плані результатів. Тут ми намагалися розглядати її в контексті енергоцілей кожної країни, наприклад, Чорногорії. Ми побачили, що дивитися на ділянки з високим потенціалом, з низьким рівнем конфліктом, якщо ми кілька з них буквально тільки кілька візьмемо в роботу, то досягнемо цілей 2030 року. Таким чином можна буде досягнути цілей і для вітрової, і для сонячної електроенергії. Можемо разюче збільшити потужність, навіть якщо ми дивимося на розташування також і занедбаних промислових територій, це теж нам допоможе досягнути цілей. В Португалії була подібна ситуація, але ми по-іншому презентували. Ми говорили, що в 5 разів більше ділянок з низьким рівнем конфліктності для сонячних ділянок, які би дали можливість досягнути цілей 2030 року. Але зовсім в Португалії по-іншому складається ситуація з вітровою електроенергією, оскільки там вищий рівень конфліктності, неможливо повністю досягнути цілей для вітрової генерації, лише використовуючи ділянки з низьким рівнем конфлікту. Більшість можна буде досягнути 70%, але не повну 100% цілей. І це потрібно брати до уваги, що частина з цих вітрових ферм буде в такому випадку розташована в ділянках середнім чи з серйозним високим рівнем конфліктності, і тому потрібно буде застосовувати певні додаткові заходи, щоб мінімізувати ці потенційні конфлікти у цих ділянках. І на цьому я передам далі слово моїй колезі Діані Симонович. Так, я тут. Дякую, мати, і дякую секретаріату енергетичного співтовариства за можливість виступити сьогодні. Мене звуть Яна Сімонович, і я є проєктним менеджером Південно-Східної Європи команди ВДЕ у Nature Conservancy. Як ви вже бачили зі слайдів, презентованих мати, усі дослідження, які були виконані, відповідали принципу розумного вибору ділянки, оскільки у нас дуже гнучкий підхід, ми враховували географічні характеристики, технологічні особливості кожної країни, особливості земельні і так далі. І останнє дослідження для Чорногорії було найбільш всеохопним і покривало усі ці елементи з різних попередніх проєктів, і також нові елементи, які були запроваджені на основі досвіду попередніх проєктів. Думаю, це може бути також корисною інформацією та підказкою для інших країн Європи, які розглядають впровадження подібного підходу. В Чорногорії ми вперше встановили, до речі, комітет, група, яка включала усіх національних стейкхолдерів, зацікавлених осіб з різних сфер і енергетики, екології, просторового планування, з фінансової сфери, і також були представники з енергетичного співтовариства у цій групі, як вже згадувала Олександра на початку зустрічі, і головною задачею цього комітету, цієї групи, було наглядати за процесом цього дослідження, а також допомогти нам визначити усі можливості і як найкраще застосувати найкращі практики з самого початку. Цей підхід виявився дуже корисним та успішним, тому що до завершення дослідження вже національний план з енергетики та кліматичного плану та план реформи брав до уваги вже результати цих досліджень і для своїх ключових інструментів декарбонізації. І цей досвід Чорногорії показав, що тісна співпраця між командою та дослідницькою групою та ключовими установами дуже важливі для всеохопного підходу до енергопланування. Коли йдеться до проєктної команди, як вже згадував Мат, у нас були представники різних сфер, також були зовнішні експерти, і дехто був напряму походив з національних установ. І таким чином у нас було поєднання і експертизи, і знання, і представників, які знали, як працюють самі установи. Таким чином ми могли швидко адаптувати мапи до того, як вони будуть використовуватися в майбутньому. Це було дуже важливою частиною проєкту і також допомогло і отримати більше необхідних даних. Хоча це було, звісно, як вже згадував, мати непростою задачею, тому що усі дані, які нам потрібно було зібрати, вже бачили, потребувало це дуже багато і часу, і зусиль команд, і також дуже тісної співпраці, ну, по суті, майже всіх установ у Чорногорії, які, я казала, проявили дуже високу гнучкість і були дуже відкриті до обміну даними і підтримували нас в цьому процесі. Третьою частиною є також потужність і можливості мережі. Думаю, ви тут погодитеся, є одним з обмежень і одним з найбільших викликів для розвитку в регіоні. Тому в Чорногорії ми вирішили, що це буде одним з критеріїв для оцінювання потенціалу вже на тій фазі. І це виявилося досить розумним підходом та кроком, тому що в результаті ми на це виділили одну велику частину, по суті, оцінку. Це допомагало, і експерти це визначили як одним з ключових компонентів. І також нам пощастило, що ми працювали із представниками ОСП, які дуже нам допомагали розробити модель можливостей мережі на основі існуючої інфраструктури та планів щодо розвитку інфраструктури і їхніх планів наступних 10 років. Таким чином, в результаті ми отримали такий кінцевий продукт, який з одного боку покаже нам ділянки з низьким рівнем конфліктності, але також оптимальні з погляду підключення до мережі в результаті. І це, по суті, було найбільшою різницею порівняно з деякими іншими проєктами та оцінками, які ми вже зазначали і робили раніше. Як уже також згадував мати, ми залучали громадськість, ми вперше розробили такий інструмент, як геоінформаційний інструмент з залученням громадськості, застосували в деяких муніципалітетах Чорногорії, щоб отримати зворотній зв'язок для просторових планів стосовно того, які є цінності у суспільстві. Тут бачите одну фотографію буквально на слайді, один з таких семінарів, які ми організували. Ми дали доступ через телефони, через ноутбуки, комп'ютери, щоб люди могли перейти на карту і там позначити ті ділянки, які вони вважають ділянками місцевого найвищого пріоритету та інтересу. Хочу зазначити, що в цьому доступі, в цьому підході і для цього, і також для того, щоб приймати рішення, там, де необхідна була залученість громадськості, наприклад, як стратегічні екологічні оцінки, оцінка впливу на довкілля, планування розвитку мережі, процеси аукціонів. Тобто, по суті, це покриває дуже багато абсолютно різних видів діяльності, де можна застосувати такий інструмент. І також розташування занедбаних промислових територій, це було включено до нашого дослідження. На жаль, не було і досі немає офіційного реєстру Чорногорії таких територій, тому нам потрібно було додатково працювати над оцифруванням таких даних, і як зазначав Мате, дослідження показало величезний майбутній потенціал для розвитку і створення проєктів на таких територіях. Потрібно подалі розглядати такі варіанти, і тому наступний крок для нас буде співпраця з місцевими установами, ініціювати створення такого реєстру, що буде дуже корисним, також оцифрувати дані, включити ті дані, які у нас вже є, передати ці дані, щоб державні установи не починали з нуля, а використали ті дані і результати наші, які ми вже створили, для створення власного реєстру. Мате, можете наступний слайд, будь ласка, дякую, коли йдеться щодо впровадження та результатів впливу. Ну, найперше, це має бути корисно для урядів. Деякі, ще не всі, як ви знаєте, мають певні зобов'язання в рамках переглянутої ради директиви. І, наприклад, Чорногорія є таким прикладом, що зараз в процесі внесення законодавчих змін для того, щоб відповідати новим вимогам. І це дослідження, яке відбувалося в Чорногорії, про яке я щойно розповідала, також там вже оголосило Міністерство енергетики та гірської промисловості, що вони використовуватимуть це дослідження як інструмент і основу для своїх процесів. І в інших країнах таке дослідження або подібні дослідження можуть також слугувати в процесі визначення таких ключових ділянок. А поза визначення зон прискореного розвитку ВДЕ, такі карти можна використовувати для визначення оптимальних ділянок для ВДЕ місцевому, регіональному, національному рівні, для просторового планування взагалі. Тут ми також розглядаємо в Чорногорії, адже там зараз приймають місцеві плани просторового розвитку. Тут ми співпрацюємо з Національним агентством просторового планування, щоб організувати цільові семінари для представників експертів з просторового планування, щоб передати їм ці отримані знання, ці наші результати, інструменти, які можуть бути їм корисні у їхній праці, щоб інтегрувати ці процеси. І також уряди можуть використовувати результати дослідження під час аукціонів для того, щоб вибрати, наприклад, ділянки з низьким рівнем конфлікту або визначити критерії і розглядати або переглянути, наскільки ділянки, які пропонують власне забудовники або хто планує створювати ці проєкти, наскільки запропоновані ними ділянки відповідають критеріям. І далі також представники мережі і також можуть брати до уваги цей інструмент для своїх 10-річних планів розвитку. Зокрема, це дуже важливо зараз, коли оптимальні ділянки для ВДЄ вже починають створюватися на тих ділянках, і потрібно визначати, дивитися, де зони низької конфліктності, або які є як ми називаємо їх, оптимальні ділянки. І також стейкхолдери, зацікавлені сторони, які є які в майбутньому там розвиватимуть, створюватимуть станції, є головними користувачами цих інструментів, цих карт, як вже згадувалося. Вони можуть або для того, щоб зрозуміти, де буде можливість використати процес скороченого швидкого отримання дозволів і зрозуміти, які в них є можливості вибрати конкретні ділянки для своїх майбутніх проєктів. Тут ми напряму співпрацюємо із самими представниками таких компаній, із установами, які відповідальні за інвестиції у ВДС, співпрацюємо з інвестиційними агентствами, торговими палатами в країнах, де працюємо. Сподіваємося, це допоможе підвищити обізнаність про цей інструмент, фінансові установи та представники. Це теж важливі наші партнери, адже вони підтримують ініціативи розвитку ВДЕ, і ми співпрацюємо з ними в рамках дорадчого комітету, але також хочемо, щоб ця співпраця існувала і за межами цього дослідження цього проєкту, і подивитися, де ми ще можемо співпрацювати, може, в інших країнах, в галузі такого розумного вибору ділянок в південно-східному європейському регіоні, і щоб зрештою підходити таким загальним підходом до сталого прискореного розвитку ділянок ВДЕ. І також громади, як згадувалося, також є частиною цього процесу. Ми залучали їх, важливо залучати їх якомога раніше, на раніших етапах початку проєкту. Інакше пізніше проєкт може затриматися, скасуватися. Звісно, також ми можемо допомогти їм перебудувати, модернізувати занедбані промислові території. Це також корисно громаді. Залучити інвестиції, інфраструктуру, створити енергетичні кооперативи, створити нові робочі місця і так далі. По суті, це все з мого боку мати може наступний слайд, тоді, де я покажу, де можна отримати та детальніше подивитися всі ці ресурси, про які ми сьогодні говорили. Ось посилання на всі ці дослідження, які ми вже проводили, але також практичний посібник, який показує покроково нашу методологію. Можете також напряму знайти їх на нашому сайті. І дякую, звісно, ми відкриті до будь-яких запитань. Дуже дякую, Тяно, дуже дякую, мати, за чудову презентацію, за те, що так детально презентували роботу, яку провели у регіоні у ЄС. Думаю, це дуже корисна інформація. Існує дуже багато інструментів. Ви вже ними поділилися. І також попрошу, щоб ви також поділилися презентацією, щоб усі могли перейти по посиланням, передивитися усі цінні матеріали та документи, які у вас вже існують, і щоб ця спільна робота, всі документи, всі наявні, щоб усі могли переглянути наші колеги-експерти, що працюють, залучені в роботу Україні, також працювали на основі нашого плану та посібників і документів, які ми розробили для роботи з зоною прискореного розвитку ВДЕ. Було таке у нас у чаті запитання стосовно того, як ці карти та ця робота, яку ви ці дані, які ви зібрали, проробили, як їх на практиці можуть використати для створення проєктів, і забудовники, інвестори, думаю, ви згадували вже деякі такі можливості, коли йдеться про застосування чи під час аукціонів, чи визначення близькості до мережі, але може просто детальніше розкажете, як в результаті ваша робота вплинула на покращення результатів. І так, я розумію, що запитання стосувалося української карти, але просто я хотіла би тут це вивести на вищу картину розуміння того, як взагалі таке дослідження створення такої карти впливає. Тут почнемо з колег з TNC, тоді передамо слово колегам далі. Тетяна, може, розкажете нам, які були наступні діяльності, і коли йшлося про це просторове планування, ми завжди бачимо роль, я розумію, роль уряду. Вони мають підготувати фундамент для впровадження на законодавчому рівні, визначити ці зони прискореного розвитку ВД, надати їм певний статус, але де є ці ключові компоненти, власне, на практичній частині для цих проєктів? Ви про це вже трошки говорили, якщо можете детальніше про це розказати. Тетяно, ну, я тут можу з свого погляду почати, а тоді передам слово Тетяні. У нас був ряд обговорень із компаніями, які, власне, впроваджують сонячні вітрові енергостанції. І коли вони дивилися на нашу роботу, були вражені тим, наскільки детально ми розглядаємо потенціал реалізації цих проєктів. І це для них є дуже цінним, тому що це допомагає їхній роботі, зменшує їхнє навантаження для визначення ділянок для проєктів трошки, дає їм розуміння того, де ці ділянки можуть знаходитися. Звісно, коли вони створюють, вже розробляють проєкт, їм потрібно детальніше це з енергетичного погляду аналізувати. Але коли вони вже бачать, які в нас вже є дані, які включені, і які в нас є вже частина включена, і також є і технологічно-економічна частина, це для них важливо. Коли ми презентуємо це представникам енергетичного сектору, зокрема потенційним інвесторам, забудовникам, коли йдеться про мережу, потужність мережі, це їх теж дуже цікавить. І ми намагаємося додати цю частину. Ми розуміємо, що в Україні мережа є стратегічною військовою ціллю, і тому нам потрібно це брати до уваги, це розуміти, що це є вразливі дані, що ще нам потрібно з погляду інвесторів брати до уваги, чи ми беремо до уваги власність земельної ділянки. Ну, це теж, по суті, дуже складне в детальному плані, набір даних теж може бути, мати дуже багато обмежень, і не завжди ми це можемо включити, але це дуже важливі дані для того, щоби компаніям визначити бажані ділянки. Думаю, якщо ми добре пояснимо, з якою метою створюється цей продукт, ця карта, вони бачать цінність, тому що це допомагає скоротити ризики інвестицій через те, що скорочує майбутню потенційну конфліктність на цій ділянці. І тому вони цінують таку інформаційну допомогу. Це з мого боку. Ну, я так буквально коротко додам стосовно питань власності земельної ділянки, тому що часто нам надходить таке запитання. Ми ініціювали власне, комунікацією з земельним реєстром, геопорталом, щоб наші мапи включали їхні також шари та дані, і потрошки могли вже отримувати з часом таку інформацію в майбутньому компанії, і таким чином потрохи покращуємо наші продукти, щоб вони були для них ще кориснішими. Дуже дякую, мати Тетяно, за те, що надали таку цікаву інформацію не лише з технічного погляду, але і на майбутнє, на перспективу, по суті, якою є ролі стейкхолдерів, зацікавлених сторін, коли йдеться про збір даних та про використання цих даних, адже не існує фінальної, остаточної просторової мапи, змінюється ситуація, і, зокрема, це буде очевидно в Україні також. Тому намагаємося надати в плані даних це загальне бачення того, де є потенційні ділянки для швидкої організації ВДЕ-проєктів і де їх можна розглядати. І саме такій меті слугує цей перший шар даних та мапи, як я згадувала, також є важливою така додаткова інформація, як потужність та можливості мережі, які не завжди відображені в цій карті, але для розуміння самих інвесторів, забудовників компанії, де є майбутні ділянки з низьким рівнем конфліктності, як можна передбачити, це для них теж дуже важливо, де можна отримати швидше дозволи, тому що це два взаємопов'язані компоненти. І також ми на початку ще не згадали, але також де є можливість розташувати спільно розташовані тобто установки збереження електроенергії на майбутнє. Це такі два ключові компоненти другої фази проєкту, де ми сподіваємося детальніше отримати інформацію на місцевому рівні, тоді калібрувати цю всю інформацію, щоб покращити загальний результат. Ви чули, що існують різні обмеження, які вже були згадані колегами, і навіть в країнах-членах ЄС є певні обмеження щодо недоступної інформації, певні виклики залежності від локації, які впливають на просторове планування, коли йдеться щодо конкретного впровадження просторового плану. Що ми побачили? І ми проаналізували лише 5 регіонів, і лише з огляду на вітрову сонячну можливість та потужність, яким був результат нашої оцінки, що актуальні цілі для ВДЕ є досяжними. І в рамках цього початкового просторового планування існують ці ділянки, можливі ділянки зон прискореного розвитку ВДЕ з низьким рівнем конфліктності в межах всієї України. Це має показати компаніям, що вони можуть брати до уваги це просторове планування і де можна їм впроваджувати свої проєкти в певних ділянках, на певних локаціях швидше. І, звісно, це є хорошим сигналом і для розвитку мережі. Ми чули від колег, що одним з перших запитань є, де є можливі підключення, де є оптимальне підключення до мережі. Логічно, ми теж хочемо в ідеалі це показати. Так, здається, ще одне запитання. Чи ви очікуєте, що ця методологія, ця ділянки будуть загалом прийняті урядом, чи міністерство розвиватиме власну методологію та мапи? Так. Ну, по суті, що ми в першій фазі надали ж критерії, які були розроблені, що відповідають вимогам РЕД директиви, і ви чули, що тут країни-члени самі визначають пріоритети. Чому я про це говорю? Тому що, наприклад, в Україні у нас був такий додатковий виклик, пов'язаний з сільськогосподарськими землями. Тут я попрошу колег також, може, щось сказати з TNC, відповідно до національного законодавства України. Не має такого статусу, як закинуті сільськогосподарські землі, де можна почати розвиток ВДЕ. І може з цього погляду це виключає взагалі всі землі зі статусом сільськогосподарських з можливих майбутніх ділянок для ВДЕ. І ми сподіваємося, що ну, це також буде і наша робота сигналом уряду, що можливо національне законодавство потрібно переглянути з погляду на такі можливості надають землі сільськогосподарським статусом. Звісно, ні, директива не каже, що вам потрібно це обов'язково робити, а вимога є така, що якщо є занедбані ці сільськогосподарські землі, їх можна вважати одним з додаткових можливостей, шаром для зон прискореного розвитку ВДЕ. Ще один такий компонент, що стосується особливостей, по суті, браку даних. Як ви бачили від наших експертів, від Nature Conservancy, потрібна хороша комунікація та співпраця між національним та місцевими рівнями. І тут ось ці дані, коли вони будуть йти в обидва боки і з обох боків, таким чином дані може бути простіше отримати чи на муніципальному рівні і так далі, їх зібрати. І тоді це допоможе приймати рішення і краще створити просторове планування. Тобто, коли йдеться про стратегію, політику, критерії, ми думаємо, що інформація, яка створюється в результаті цього проєкту, дуже важлива для уряду і допомагатиме їм вирішувати, як вони змінюватимуть законодавство. І в рамках конкретної роботи, калібрування, ми очікуємо, що уряд буде брати до уваги ці всі і обмеження, і особливості, як ми говорили, коли йдеться про сільськогосподарські землі, або коли ми багато дуже говорили про так звані буферні зони, їх треба теж брати до уваги і калібрувати в майбутньому плануванні. Тобто там потрібна ще буде майбутня співпраця з установами, відповідальними за просторове планування. По суті, це такий продукт, який надає перший набір даних для подальшого обговорення з урядом, щоб в подальшому калібрувати і покращувати з кінцевою метою визначення зон прискореного ВДЕ на національному рівні. Так, мені здалося, що хтось піднімав руку, але не певна, чи зараз знайду, чи бачу. Колеги з GIZ, будь ласка. Так, вітання. Дуже дякую за запрошення, по-перше, бо це була для нас дуже цікава та корисна інформація, загальний огляд вашої роботи. Мені дуже сподобалася ця інформація про проєкт. У мене тут таке запитання до Тіани Сімонович щодо досвіду Чорногорії на занедбаних промислових ділянках. Ну, очікування такі не експертні були би, що вимоги до таких ділянках, екологічні вимоги значно нижчі і простіше буде з ними. Але чи ви б могли розказати, які ви побачили виклики та перешкоди у Чорногорії в цьому плані? Зокрема, це дуже цікаво нам. Ми працюємо над таким проєктом переходу з оглядом на такі ділянки, і нам би було цікаво дуже детальніше про це діяльність. Дізнатися, так дуже дякую, чому ми вирішили включити Такий шар даних до нашого дослідження саме для зон прискореного розвитку ВДЕ, як низькоконфліктні ділянки, тому що в них зазвичай уже є доступ до інфраструктури дорожньої, до доріг, до мережевої інфраструктури, які ми бачили виклик в Чорногорії, як я вже казала, був доступ до даних і взагалі дані. І, зокрема, що ми отримали з просторових планів? Це, по суті, такі крапками позначені ділянки, і нам було бракувало даних, і ми використовували відкриті дані, такі як OpenStreetMap, мапи доріг, де по суті створювали полігони, накладаючи там ці крапочки, моделюючи ці ділянки і проводячи оцінку для решти території. Але що у нас не було, і як я казала, з цього, починаючи, звідси, нам потрібно робити детальну оцінку. Ну, це, по-перше, офіційний реєстр. І також не було інформації, чи на цій конкретній ділянці, яку ми брали до уваги, чи там щось в процесі, чи є поточна концесія, коли завершується. Тобто тут нам потрібно співпрацювати з Інститутом геології, з урядовими установами, щоб створити цей реєстр, щоб отримати детальні дані щодо кожної такої ділянки, які потім можна буде застосувати і зрозуміти. Але так, вже по суті, навіть на такому початковому рівні визначена потужність та перспектива показує, що третина виробництва з термальних енергостанцій, що складає 50% енергогенерації Чорногорії, її можна замінити з таких ділянок. І, мабуть, з мого боку, хочу додати, що буде теж по суті релевантним для України. Мені здається, що процес перетворення шахти, наприклад, у зону ВДЕ, що по суті є адміністративним процесом, але потребує часу, зусиль, має бути проведена оцінка для того, щоб змінити призначення земельної ділянки і від гірничодобувної, шахтарської на ВДЕ, усі ці кроки, усі ці дозволи. Тут потрібно буде їх теж спростити. Хочу знову ж таки наголосити, якою є мета зон прискореного розвитку ВДЕ. Спростити ці процеси в ідеалі. Щойно ділянка отримує статус і є вибрана як зона прискореного розвитку ВДЕ, то такий список таких ділянок, заходів, по суті, автоматично їх можна буде передавати в роботу, і це має і полегшити, і спростити процес отримання дозволів без додаткових там досліджень, оцінок. І це має бути не довгий і складний процес, а прямолінійний, простий, зрозумілий, щоби мали компанії розуміння, де вони можуть швидко почати реалізовувати проєкти, і щоб їм було цікаво інвестувати в такі ділянки. Так, у нас є теж від додаткових колег з TNC коментар у чаті, таке запитання стосовно інструменту співпраці з громадськістю, тому що далі будемо переходити до цієї частини. Будь ласка, попрошу поділитися практичним досвідом, як ви це робили, як ви залучали людей до роботи з цим інструментом, і як ви верифікували цю інформацію, яку зібрали через інструмент. Якщо можете це пояснити, пояснити, як працює сам інструмент, буде дуже вдячно. Думаю, це таке ж буде дуже корисно нашим колегам, які переходять до цієї фази комунікації з місцевими органами влади. Ну, я почну, а тоді далі, може, Мати розкаже, як ми розпочали з даних груп, ще тоді переходили до детальніших. Тобто, що можу сказати, для впровадження цього інструменту спочатку потрібен, звісно, інструмент, але найважливішою частиною цього є мати хороше партнерство з національним партнером. В цьому плані в нас була хороша співпраця, у нас була громадська організація, була нашим партнером, які допомагають організовувати співпрацю на місцях, наприклад, муніципалітети, які ми співпрацювали, наприклад, тут у нас було в Плевії, які там вже мали певну співпрацю з людьми на місцях, мали контакти, і ми користувалися їхніми контактами, їхніми зв'язками для того, щоб зібрати людей для цих семінаріїв. Ми використовували соцмережі, запрошували листами, надсилали імейли, інколи потрібно дзвонити людям напряму. І також, якщо вони є представниками своєї громади, то тоді ви просите їх поширити цю інформацію, розказати людям зі своєї спільноти. По суті, так це і працює. Для деяких муніципалітетів ми також їхали на місця, там клеяли на дерева отакі оголошення на будівлю муніципалітету, щоб люди, в кого немає там чи імейлу, чи цифрового доступу до мереж, щоб вони мали цю інформацію, знали, що ми будемо проводити такі семінари. Так, це на практиці працювало. Складний процес, інколи люди не дуже хотіли приходити, ділитися інформацією, і часом бувають трошки негативно налаштовані, що теж зрозуміло. Вони не довіряють, наприклад, системі, але загалом ми отримали досить позитивні коментарі від людей, які вважають, що це дуже добре залучати їх на ранніх етапах, а не тоді, коли проєкт вже на пізних етапах, і їхня думка вже не може на щось вплинути. Тому вони це цінували, таке залучення, але такий один був коментар, що цим має займатися також влада, уряд, не завжди них ну, виходить. Можливо, це тоді має відбуватися співпраця нас із урядом, і щоб влада підтримувала і допомагала. Ну, дякую, з мого погляду такого на на такому концептуальному рівні і на доповнення того, що сказала Тіана, думаю, що цей інструмент громадського залучення до даних має бути частиною загального процесу залучення громадськості для того, щоби добре пояснити людям, щоб люди розуміли, що відбувається, щоб було загальне розуміння, що це за система, що з ними проводять консультації і так далі. На технічному рівні головним викликом це отримати репрезентативні дані і вибірку на різних географічних ділянках. З технічного погляду це досить простий інструмент, але отримати власне правильну вибірку, яка є репрезентативною для населення в деяких географічних ділянках, оце може бути основним викликом. Ну, також треба брати до уваги, скільки на це потрібно часу, фінансування для отримання цієї інформації, і тоді дані можна напряму включити в аналіз і картографування. З технічного погляду, якщо в нас є достатня вибірка, то тоді там уже просто знаходимо і виставляємо дані по щільності, категорії, по яких ми збирали даних, і так далі. Тоді накладаємо ці шари, застосовуємо інші фільтри, створюємо фільтр на суспільні цінності, громадські цінності, і Тоді дивимося і перевіряємо відповідно до інших фільтрів і даних, які маємо. Якщо є розбіжності, може нам потрібно тоді розглядати нюанси і залучати експертів з спільних цінностей на відповідній географічній місцевості. Дякую вам обом за загальний огляд, пояснення того, як працює інструмент, які там є виклики, і за вашу роботу. Дуже згодна з тим, що такий інструмент має існувати на національному рівні для того, щоби отримувати інформацію не лише від громадян, але також від установ, інших зацікавлених сторін та стейкхолдерів, наприклад, хто працює з мапуванням дикої природи, видів. І це підводить мене до наступного запитання. Можемо трошки вже в нас завершується час, але мушу згадати цей компонент впровадження зон прискореного розвитку ВДЕ, коли йдеться про біорізноманіття. Ці дані мають бути включені в рамках просторового планування для майбутнього вибору зон прискореного розвитку ВДЕ. І є певні заповідні зони, Натура 2000, Смарагдові і так далі, вже дані щодо біорізноманіття, які вже є доступні, наприклад, в Україні. В нас вже відбувається переоцінка цих ділянок, які визначені в рамках смарагдових поясу і ділянок. Але коли йдеться про конкретні виклики, коли йдеться про птахів, також міграційні коридори та шляхи інших видів, які вже були певні дані підготовлені іншими установами або представниками громадянського суспільства, хто працює над збереженням природи, чи як інтегрувати, наскільки інтегрувати такі дані, як відобразити це у картографуванні зон ВДЕ? Може би ви щось сказали про це, тому що на практиці досить складно створити такий, чіткий процес, щоб брати до уваги щодо збереження біорізноманіття, чи під час оцінки, на якому етапі, до якого є межі. І я про це говорю, коли у нас є вже по суті консультанти, які мають певні зобов'язання щодо збереження і кращого збереження біорізноманіття, і водночас відновлення біорізноманіття, чи там є певні виклики щодо даних, що включати, які компоненти включати. Дуже дякую за таке запитання. Дуже мені нагадує про ті виклики, з якими ми працювали під час роботи в Хорватії. Я дуже багато тоді говорив на цю тему, але якщо ми тут перейдемо до, по суті, базового такого елементу, це зведемо, то ключовою частиною є це присутність експертів в проєктній команді. Що у нас було в Хорватії? Для кожної групи з різних видів в нас були представники в нашій команді. Два представники, що працювали з кажанами, два чи три представники з захисту птахів, також кілька експертів для крупних хижаків, і відповідно нам допомагали ідентифікувати ключові групи та компоненти щодо впливу, ми тоді визначали. Але це все одно не вирішило до кінця цю проблему. Головне, щоб було достатньо часу, щоб можна було встигнути все з ними проговорити, кілька разів повернутися, перепрацювати кінцевий продукт, і по суті, наші кінцеві карти, до яких ми прийшли, це була вже якась 11-й чи 12-й варіант такої карти. І ми представляли їм карти, вони нам давали зворотній зв'язок, щось коментували, і таким чином ми дуже багато чого нового дізналися і впроваджували ці видозміни в нашу роботу. Тобто треба мати час і можливість вносити зміни до карти в результаті цих обговорень. Важливо залучати ГО, інших експертів на ранніх етапах і відразу проговорити з ними всю інформацію, щоб якщо ми будемо уникати якихось складних запитань чи підводних каменів, то тоді всі залишаться незадоволені кінцевим результатом. Тому на початку краще відразу відкрито проговорювати всі можливі проблеми і на ранніх етапах обговорювати все, пояснювати людям критерії, щоб вони розуміли також мету, для чого ми це робимо, і ми могли включати визначені ними критичні аспекти для збереження біорізноманіття. І також щодо суспільних цінностей. І, зокрема, коли йдеться про міграційні коридори, коли ми будемо до них підходити з такого ширшого погляду, вони, по суті, покриють всю країну і Середземномор'я, коли деякі з птахів мігрують. Але якщо ми дивимося конкретніше, то існують дані в світових базах даних, що ми використовували, що було доступно, які дані в MoveBank та GBIF, і ми змогли провести аналіз міграції тварин для того на основі, наприклад, тих, які мають на собі GPS-маячки, і ми могли відслідкувати ділянки, які найважливіші. Наприклад, в Хорватії там дуже така невеличка країна, вузька в географічному розумінні. Ми змогли за допомогою цих GPS-трекерів краще зрозуміти, які там є ці коридори та міграційні шляхи. Дуже дякую, Мате, за те, що розказали про ці складні виклики. Так, це справді складно визначити різні шари даних, як їх поєднувати, які саме включати дані і як їх опрацьовувати. Те ще й треба брати до уваги, що всі дані мають бути представлені в однакових форматах, адже це своя окрема проблема, тому що деякі дані є представлені в вигляді картинок, інші потрібно перевести взагалі в інший формат, звести до одного, і всі ці технічні складності і виклики теж треба брати до уваги. Коли йдеться теж про ту частину залученості, як в будь-якому просторовому плануванні, чим раніше ми залучаємо експертів, тим краще. Чим раніше починається обговорення, тим кращим буде кінцевий результат. Тому що у вас, по суті, виходить продукт кінцевий з інтегровими даними. Звісно, не можна і не вийде ніколи, щоб всі залишилися на 100% щасливими та задоволеними. В результаті це виходить продуктом компромісу. Але треба визначити якісь базові правила, підходи, вимоги і на основі самої директиви. А для деяких особливостей, як ми говорили, наприклад, згадані компоненти, коли йдеться про землі сільськогосподарського призначення, або коли немає реєстру закинутих промислових ділянок їхнього списку, це все треба брати до уваги, коли ми працюємо над цим картографуванням. Для того, щоб визначити зони прискореного розвитку ВДЕ, бачила, що відбувається обговорення вже у чаті. Колеги пояснювали, що для Чорногорії пішло 1,5 року на те, щоб зібрати дані, визначити критерії, визначити підходи, провести всю роботу. І з огляду на те, що в них вже було дуже багато вже експертних знань після впровадження проєкту в Хорватії, також колеги згадували, як ви бачите, у чаті документ, який був підготовлений в Хорватії. Уряд ним користувався для прийняття рішень в галузі сонячно-вітрової електроенергії, що дуже важливо, адже це впливає на результати для інвесторів та компаній. Це важливо для всіх стейкхолдерів і для коли розглядається та чи інша ділянка для тих, хто важливо і для тих, хто відповідальний за дані, і для тих, хто інтегрує усі дані в один документ просторового планування, з кінцевою метою і для визначення ділянок ВДЕ, і для спрощення видачі дозволів, і для пришвидшеного впровадження проєктів на ділянках. Попрошу колег з ТНС поділитися з нами презентацією після дзвінками і на сайті своєму. Запостимо цю презентацію і повернемося до найцікавіших згаданих фактів та особливостей, і також передивимося різні посилання та документи, які ви представили. Хочу сказати, що із технічного, з практичного погляду, ці документи, ці ваші напрацювання вже на місцевих рівнях є дуже важливими і допоможе нам працювати на місцевих рівнях і виявляти можливості на місцевому рівні в майбутньому. Також колеги зможуть навчатися на існуючій інформації, користуватися для подальшого просторового планування на муніципальному, місцевому рівнях і поширювати те, що ми тут вже проговорювали. Як ви бачите, дуже важливо поширювати інформацію, співпрацювати, комунікувати для того, щоб краще розуміти потенціал ділянок, розуміти, які є обмеження, які є конкретні виклики у цьому муніципалітеті чи на регіональному рівні, тоді це все впроваджувати в просторовий план. Так, не здається, ніхто більше не має піднятої руки. Здається, ми запитання в чаті покрили. Дуже дякую колегам з TNC за вашу участь, з The Nature Conservancy, за те, що надали нам такий загальний огляд проробленої роботи і успішного інтеграції даних. І думаю, дуже корисна ця вся інформація нашим колегам. Вони будуть брати це все до уваги. Дуже дякую експертам з України, які змогли приєднатися з України в такі складні часи. Бажаю вам гарного дня. Проінформуємо вас про наступні вебінари, які плануємо організувати в рамках проєкту. Дуже дякую. Дуже дякуємо всім. До побачення, до зустрічі.